Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaama tänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Keskaja astroloog ennustaja Rangianero kirjutas, et taevas ilmub veel üks päike ja veel üks kuu. Maa peal ei ole enam ööd, kõik on muutunud põlevaks põrguks. Pääs on ainult õhus ja maa all. Ja selleks ajaks olevat välja ehitatud 8 maa-alust linna. Võibolla ongi välja ehitatud praegu. Ei oska öelda, kuulda on, et mingisuguseid saladuse katte all rajatud maaluseid suuri komplekse on ehitatud. Pääsemine olevat ka mägedes, kus on jahedam. Paljud inimesed kaotavad liigse heleduse tõttu nägemise. Kuna polaaraladel sulab jää ja lumi, siis tõuseb merevesi uputades poole maismaast. Uus kuu on mõnevõrra väiksem vanas kuust, ent asub maale lähemal. Kui taevas ilmuvad 2 päikest ja 2 kuud, tähendab see seda, et kohe jõuab maale antikristus, saatan 3-päise hobusega. Huvitava ennustuspärandi jättis endas dominikaani munk Albert von Volkstedt, keda tuntakse rohkem vend Magnuse nime all. Eluaastat 1181-1280. Tema arvas siis nii, et inimesed avastavad teiselt pool Heraklese sambed suure kontinendi, mis rahvastatakse Põhjala inimestega. See riik saavutab hiljem suure võimsuse ristimärgi all. Tuleb välja, et Magnuse ennustus täitus ja silmas tuleb pidada siis USA uue võimsa riigi tekkimist. Saksamaa on 3 korda saamas maailma vallutajaks, ent iga kord see ebaõnnestub. Ja eks ju nii saigi olema. Valitses ju Hitlergi nõnda nimetud 3. riiki, et maailm ei ikka vallutamata. Inimesed lendavad kuule, Marsile ja teistele planeetidele umbes 700-800 aasta pärast peale Magnuse surma. No peab ütlema, et Magnus oli väga julge unistaja. Neil kaugetel aegadel arvata, et kuhugi taevasse lennata võimalik, pidi ikka väga elava fantaasiaga inimene olema. 800 aastat peale Magnuse surma tähendab aastat 2080. No küllap on see täiesti võimalik, et Marsile jõutakse, kuna kuule jõutigi Magnuse ennustatud ajal. Atlandi ookeanis kerkivad uued saared ning tõuseb üles ka kunagine Atlantise manner. Siis ta ennustas veel, et islam, kui usk eksisteerib mitte kauem kui 8 aastat, see tähendab, et aastaks 2080 seda usku enam ei ole. Muidugi on tema ennustuses oma osaga antikristusel või inimesel saatana välimusega, kes sunnib inimesi palvetama saatana poole. Maailm jagunub 3 suure riigi vahel ja ainult Jumala saadik suudab lahendada vaidlusi nende vahel. 1000 aastat peale ennustaja surma hakkavad inglid jälle maa peale laskuma, nii nagu nad tegid seda enne ülemaailmset veeuputust. No see siis eeldavasti peaks olema aastal 2280. Võibolla juhtubki nii, et inimkond õpib tundma tumeainet, mida me praegu ei oska kuidagi määratleda, mõõtega isegi iseloomustada. Ja kui inglid on sellest ainest, siis on nende tulek mõeldav maale küll. Peale 1000-aastase ajalõigu möödumist lõpeb maailmas hädade ajajärk, lõpevad sõjad ja kannatused ja saabub kuldaeg. Nii et lõptulemus on Magnus arvates hea. Vahepealse kannatused tuleb neil põlvkondadel ära kannatada. Edaspidi läheb kõik paremaks. Mis seal ikka, eks seegi on arvamus. Ja head loota, see on ju loomulik. Huvitav, et mõned mõtled jõudsid nägemusteni või arvamusteni, mida neil kaugetel aegadel ei oleks nagu tohtinud ollagi. Nii näiteks Leonardo da Vinci rääkis võimalustest, et tulevikus saavad inimesed rääkida üksteisega kaugete maade taha. No tänapäeval on selleks telefon olemas. Siis rääkis ta nähtamatust rahast, mida võib kulutada. No nüüd see nähtamatu raha ka meil on olemas, me maksame kaardiga. Ka televisiooni saabumist oskas ette ennustada. Leonardo arvates tungivad maa sügavusest välja keegi, kes kohutava karjaga kurdistab lähedal olevaid ja oma kuuma hingusega tapab inimesi, toob purustusi lossidele ja linnadele. Mis see keegi on, me veel ei tea. Et arvatakse, et võibolla ta rääkis võimsatest maavärinatest, aga võibolla millegist sellest, mida me veel ei tunne. Samuti hoiatas ta suurte tuulte eest, vulkaanide pursete, uputuste ja muude looduskatastroofide eest. Kummalisel kombel pidi suur hulk merevett tõusma taevasse ja jääma sinna pikaks ajaks. Mis jõududa silmas võis pidada, mis hüdrosfäärist vee atmosfääri kisub? Ka päikese aktiivsust arvasta kasvavat, mis puudab puud ja põõsad tuhaks. Kuumus läheb nii suureks, et kalad surevad keevas merevees. Muidugi räägib ka tema antikristuse ilmumisest. Selle ilmumine tähendab inimkonnale kannatusi, surma, aga ka looduse hävitamist. Edasi saabub aeg, kus vastsündinud võetakse nende vanemate käest ära ja nad hukatakse. Suur hulk mehi kastreeritakse. No õudus on tema ennustustes hulganisti. Millega see asi lõpeb, ei ole teada. Võibolla jäävadki need hirmsad asjad inimkonna eksisteerimis saatma. Ühel pool pidev tehniline täiustumine ja areng ja teiselt poolt kohutavad looduskatastroofid ning antikristuse poolt esile kutsutud julmused. Suur kunstnik ja andekas insener võis ka tuleviku ennustamisel olla edukas. Eks elu näitab. Tehniline areng on ju tegelikult olemas. Loodusõnnetuste sagedus on samamoodi tõusul ja ega maailmas julmusestki puudust ei ole. Ja kõik see võib ju veel ka kiiresti lisanduda. Ennustustes on alati palju tähelepanu pööratud sõdadele. Selles pole ka midagi imelikku, kuna inimkonna tsivilisatsiooni tuhandete aastate ajaloo vältel olevat olnud ainult 273 aastat, kus teadolevalt ei ole sõdu peetud. Kõikidel muudel aastatel on planeedi erinevates regioonides alati peetud sõdu ja löödud lahinguid. Arvatakse, et inimkond on pidanud kokku üle 15 000 sõja ja neis on langenud läbi aegade enam kui 3 miljardit inimest. Praegugi oleme ju rahust kaugel. Segaduste ja kaose ajar kogub hoogu. Olemasoleva maailmakorra hoidmisele tuleb aina rohkem kulutada. Üks sõda järgneb teisele. Jugoslaavia lagunemine tõi relvakonflikti Euroopasse. Kesk-Ida on juba pikemalt aega rahutu, Iraak, Afganistan. Ja tundub, et lõplikku sõjalist lahendust sealt vist nii pea oodata ei ole. Nüüd hakkas pulbitsema Araabia maailm. Uus lahingutanner on Liibüa. Võibolla rünnatakse ka Süüriat. Mitte sugugi parem ei ole olukord Jeemenis. Iraan näitab hambaid. Arvata on, et Euroopal ega ka USA-l ei jätku ilmselt vahendeid ega ressursse lõpmatute sõdade pidamiseks kõikjal üle maailma. Paljudes ennustustes viidatakse sellele, et suure sõja eel toimuvad tõsised looduskatastroofid. Maal ilmub antikristus, kes suudab mõne ajaga allutada endale suurem osa inimkonnast. Suures sõjas pajatavad ka tiibetlaste müüdid ja ennustused. Kõik need on seotud inimkonna eetiliste piiride kadumisega. Moraalinõudeid, kui tarbetud ja iganenud käitumisregulaatorid on kõrvale heidetud, käib ohjeldamatu varastamine, patuelu elamine, ahnus, vägivald. Inimesed on muutunud verejanulisteks elajateks. Tiibeti mägede sügavates koobastes pidi elama suur valitseja, kes tuhandid aastad on oodanud, et vajalikul ajal tulla õiglastele ja ausatele inimestele appi. On siis tõesti lootus Shambhala valge vennaskonna ilmumisele, kes on suutelised selle maailma paha ja kurja talsutama. Muidugi tuleb vaadata neid nägemusi kujunduslikult. Mõte on selles, et ülemäära sureks paisunud vägisvald, ahnus, julmus, moraalitus leiab endale nii või teisiti vastase, kes suudab inimestele sisendada lootust, tuua helgust raskesse ja vaevälisse igapäeva ellu. Eks me tea ajalooski, kuidas rahvamassid on neile sümpaatse juhi või ideoloogia lummuses ennast ohverdavalt võitlusse asunud. Kõik kordub. Inimmassi käitumisaktiivsus on viimasel ajal tõesti tunduvalt suurenenud. Kas on see valge vennaskonna, maale naasenud kristuse või kaua oodatud messiase või hoopis mõne muu meile veel seni tundmatu agitaatori töö tulem. Eks seda saab näha siis, kui aeg täis saab. Kuulus ennustaja Nostradamus, tema eluaastat 1503-1566, annab meile ka enam vähem aja teada, millal suur sõda lahti läheb. See Nostradamus kirjutab nii. Koidikul teise kukkelaulu ajal tullakse Tuunisist, Fesist ja Bougest, Marokko kuningas araablaste käes vangis, liturgia aastal 1607. Selles nelikversis räägitakse araabia maailma tabanud mässust, kus vangistakse Marokko valitseja. Aastarv, nagu Nostradamusele kohan, on sifreeritud. Kui nüüd püüda muude viidete najal võimaliku sündmuse toimumisaega välja rehkendada, siis saame aastaks 2045. Nii et 2045. aastaks peaks inimestel valest, vaevast ja petmisest mõõd täis saama ja kõik see on kuidagi seotud araablaste või araabia riikidega. Ent hoopis lähedsam meil on üks teine ärevust tekitav ennastus. See on 525. Katrään ja mis kõlab nii. Araabia vürst, Mars, päike Veenus lõvi, kiriku võim hukkub mere läbi. Pärsia suunas ligikaudu miljon meest. Tõeline madu tungib Bütsantsi Egiptusse. Selles salmis on antud taevakehad astroloogine seis ja see peaks leidma aset augustis 2015. Midagi ebaharilikku selles taevakeha asetus muidugi ei ole. Seda on juhtunud varem ja järgmisen 40 aasta jooksul veel 5 korda. Ent kui see esimene tähtaeg on nii lähedane, siis tasub seda meeles pidada ja vaadata, mis siis augustis 2015 hirmsat juhtub. Katrään räägib mingis suurest sõjakäigust, millel on osalised miljon meest, kes suunduvad Pärsiasse. Seda on tõlgendatud kui Hiina sisse tungi Iraani. Miljon meest on hiinlastel lihtne sõjakäigule saata. Inimesi jätkub. Kellel on uvi Nostradamus ennustuste vastu, soovitaksin teil lugeda eesti keelde tõlgituna ja kirjastuse Nebaton poolt välja antud raamatud sadakonnad. Ennustused aastani 3797. Need kaks Katrääni tõlget on ka sellest raamatust. See ei ole mitte selle raamatu reklaam, vaid lihtsalt lugemissoovitus. Selgelt nägi Regina, kes elas 700 aastat tagasi, ennustas ette nii esimese kui teise maailmasõja. Tema hoiatus ulatub aga kaugemale 20. sajandi suurtes sõdades. Nii väidab ta, et tulemus on aeg, kus inimesi niidavad epideemiad, külm ja mürgid. Peale suuri hädasi jääb inimkonnast järele väga vähe. Nemad peavad üles ehitama uue maailma. See suur hävingu aeg lähenevad kiiresti. Kui pidada silmas pidevalt meie elanikkonda ründavaid uusi haigusi, no minugi pärast alates AIDSist ja pidevalt uuenevates gripiviirustest, kuni E-koli bakteri põhjustatud soolte nakkusteni, mis 2011. aasta juunikuul Euroopa rahvad ja eriti Saksa rahvast tabas, on suurte epideemiate tekkimine täiesti võimalik. Ilmselt toimub elanikkonna arvukuse reguleerimine läbi suurte haiguspuhangute, mille esile kutsujaks on kliimamuutused. Eks me näe, mida lähitulevik meile toob. Hirmsat tuleviku ennustas meile ka Savoy graafina Francesca, kes elas 12. sajandil. Tema nägemus alusel peaks Euroopa rahvaid ründama punased ja kollased sõjamehed. Ilmselt nägiks kõrge aadli taam oma tulevikuvisioonis Hiina ja Araabia ühissõja käib ka eurooplaste vastu. Kogu Euroopa olevat mattumas kollase suttu, mis suretab aasadel karja. Need rahvad, kes sõda alused, hävivad kohutavates leekides. Tulemus on suur häda ja nälg tapab miljoneid. Noh, sellised ennustusi võime me läbi sajandide leida iga rahvamüüti tulgas. Kes teab, on neil ka mingi põhjendatud alus, või on tegemist lihtsalt luuludega, ei ole teada. Venema armukatest ennustajatest on nüüd mitmed ette näinud mingit suuremat katastroofi Euroopa põhjapiirkonnas. Juba 2013. aasta 1. jaanuaril pidi merevoogudesse kaduma Suur-Britannia. Kohutava uputuse pidi tabama Põhjamere lõunakaldale jäävad riikid. Kui selline suur õnnetus meie vahetus lähedus peaks juhtuma, ega siis Baltimere äärsedki hirmulood tulemata jää. Tuleme veel kord tagasi kataklüsmide võimalike tähtaegade juurde. Piiblist me maailma lõpu tähtpäeva teada otseselt ei saa. Seda pidi teadma ainult Jumal üksi ning see tabab meid ootamatult. Üleme Egiptuses on Tenderi nimeline kandev tempel. Seal on kivis rajutud üks tähelpanu värv lugu. 12 sodiaagi tähemärki on paigutud nii, et sealt võib väga üheselt ennustaja nägemuse välja lugeda. Kalade tähemark on kujutud vee sujuva kahe kalana ja vett on kujutud siis kolme lainelise joonega. Ülemise kalakohal on kivisse rajutud kurbuse ja puhastumise silma kujutav märk. Vanas Egiptus kasutas seda märki matuste tähisena. Alumise kala all on kujutatud ohvri toomise protseduur. Seda toob neitsi vee valajale. Aga veevalaja aeg on meil nüüdseks juba käes. Küllab vanad egiptlased tahtsid hoiatada selle pildiga tulevasi põlvi, et veevalaja valitsemise aeg tuleb tuua ohvreid. Millised ohvreid inimkonnal tuleb tuua, me veel ei tea. Vanematest ennustajatest vääriks märkivist veel Babyloni kuulus maagi ennustab Peros, kes elas 3. sajandil enne meie arvamist. Tema arvas, et selle inimkonna kestuse tsükki pikkus on 25 872 aastat. Nii siis taas ennustatakse tsüklit. Sõltumata ajast ja kohast on paljudel ettenägijatel aru saam, et kõik siin maailmas on korduv. Iseasi, kuidas nad need tsüklid arvestavad ja mis on selle arvutust aluseks. Nii siis Peros rehkendas selle eluringi pikkuseks 25 872 aastat. Lõpp sellel tuleb siis, kui planeedid on reastunud ühele sirgele, mis pidi juhtuma kunagi juulikuus, kui kõik planeedid on kaljukitse tähtkujus. Kui nüüd kõiki kalendriparandusi arvestada, mida on aja jooksul tehtud, siis selline planeetide seis ühele sirgele rivistumisega saab toimuma 5. juunil 2038. aastal kell 20.59 ülemaailmse aja järgi. Meie planeeti pidi esmalt tabama suur üleujutus ja sellele pidi järgnema häving ülemaailmses tulekahjus. Maiadest on olnud juba korduvalt juttu. 22. detsembril 2012. aastal saab 5. päikesaeg läbi. Maiade 1.872.000 pikkune päevade arvestus saab ka selle otsa. Ent ei lõppe aeg. Tuleb uus aeg ja see tuleb läbi katastroofide ja kannatuste, kuna uude aega saavad edasi minna ainult need meie hulgast, kes sinna uude aega sobivad. Algab kuues loomise epoh. Kõik algab uuesti nullist. Ööl enne uut loomist hakkab maa kõmisema. Purskuvad vulkaanid. Sel ajal hakkab ka taevas keerlema, tuuled ulguma ja puhkevad vihmasajud. Kuud enam ei ole. 6. päeva õhtuks on taeva jumal kõik taas jälle korda seadnud. Selle jumala nimi on Oak Channahau ja siis ongi saabunud uus päev. Ka ennustaja Nostradamuse töödes käib läbi aasta 2012. Tema kirjeldas seda aastat sedaviisi. Tuli neelab kõik elava maa peal ja seda elu ja peale seda elu planeedil sureb ja saabub surmvaikus. Venemalt saame teada, et pihkvas oli 1307. aastal keegi kirjutaja Domit pannud kokku kirikuraamatu pealkirjal Apostel. Selle teose viimasel 180. lehel olevat jäänud vaba ruumi. Ja sellele lehele olevat Domit kirjutanud siis nii. Ladina E. 33.333 ja taga on siis ladina B, pehme B. Sellele on ta ringi ümber joonistanud ning kirjutanud veel tähe mope. Esimene. Kirjatatul on lisatud vanas vene keeles tekst, mida on tänapäeval tõlgendatud siis nii, ühe lausega. Viis mandrit teisel aastatuhandel saavad mere poolt uputatud. Selle tõlgendusega ka ei ole mitmed uurijad rahul olnud, kuna tekst ei vastavat eespool kirjeldud tähe kombinatsioonile. Muid dešifeerimise meetodeid kasutades saade hoopis teine tulemus. Ja see oleks siis selline. 10. aprillil 2012. aastal kell 3:17 minutit öösel toimub maa tuuma järsk liikumine. Teadmata on, et millis ajavööndi alusel see kellaaeg peaks kehtima. Aga arvestatakse, et piibli profetid, kes elasid tänapäeva Iisraeli ja Palestiina aladel, on selle apostlite raamatu tegelased, siis peaks see kataklüsm toimuma just selle kandi aja alusel. Põhja- ja Lõuna-Ameerikas olevat siis kell 5 peale lõunat, Moskvas oleks varajane hommikutund. See oleks siis aja suhtes, aga paraku ei jää see maatuuma löök ainukeseks ja teine mürts peaks siis sellest maatuuma liikumisest toimuma 15. aprillil 2012. aastal. Ot, sellise huvitava idee lugesid siis need inimesed dešifreerijad välja sellest ülalpool loetudud tähtede ja numbrite kombinatsioonist. Konstantinoopolis, noh, tänapäeval teamasta linna Istanbuli nime all, on Sofia nime kandev pühakoda, kus iga uue aasta eel preester süütab imelisel kombel kõikide juurusolijate pilkud all küünla. Siiani on see küünla süütamise protseduur lahti seletamatu. Ent räägitakse nii, et kui küünal esimese korraga ei sütti, siis tähendab see selle maailma lõppu. Selle kiriku põrandas on kivimosaik ja see on üks suur rist on sellest laotud. Ja selle risti kõrval on kaks aasta arvu. Ühel pool on siis ülemaailmse veeuputuse toimumise aeg ja teisel pool peaks olema viimase kohtupäeva kuupäev. Paraku või siiski õnneks ei ole selle viimase sündmuse aasta arv enam loetav ja on säilinud ainult kuupäev 9. aprill. Ajaloost on teada ühe hiiri piiskopi Malichia eluaasta 1904-1148 imepärased ennused. Tema oli suutenud ekstaasis lahutama hinge kehast ja liikuma lii läbi aegade ja ruumi. Temast said järele mitmed tekstid, mis avaldati 1595. aastal. Hiiri piiskop olevat kirjeldanud tänaseks kadunud Atlantist, näinud Ameerika mandrit, tuleviku liikudes nägida koloniaalsüsteemi tekkimist, suurte impeeriumit, õitsemist ja hävingut, maailmasõdu, raudteid ja isegi inimese lendu kuule. 1939-1940. Aastal tegi ta palverännaku Rooma. Piiskop ise olevat olnud keldi verd ning vallanud seetõttu ka selle vana rahva salapäraseid oskusi ja teadmisi. Sealhulgas ka ettenägimisvõimet. Rooma jõudnud olevat ennustanud järgneva 112. paavsti saatust. Vaat kummalisel kombel tabavad need ennustused tõesti mingil määral märki. Ja praegus paavsti Benediktus 16. kodaniku nimega Joosef Ratzingeri iseloomustab ta kui oliivipuu au. Oliivipuu oks on olnud läbi aegade rahu märgiks. Tähendab siis seda, et praegune paavst on rahu paavst. Kuid probleem on selles, et praegune paavst on selle Iiri piiskopi järjestuses 111. ehk siis eelviimane. 112. paavsti valitsemisaeg lõpeb viimase kohtupäevaga. Benediktus 16. on praegu juba eakas mees ning tema järele tuli ja kelleks peaks olema Peetrus teine. Ei saa ka ju lõpmatult kaua elada. Viimase paavsti valitsemise ajal kannatab katoliku kirik suurte probleemide ja raskuste käes. Kui kõik saab ükskord korda ja mööda, siis purustatakse linn seitsmel mäel, ehk siis purustatakse Rooma linn lõplikult. Viimase päeva kohus hakkab inimhingi kaaluma. Iiri preestri ennusserel peaks viimane kohtupäev kätte jõudma 2033. aastal. No nii, et meil kõigil on oodata jäänud väga vähe. Juudi õpetlane Rabbi Moshe ben Nehmanid, eluaastat 1994-1270, kinnitab, et 2039. aasta septembris on maale tulemas Messias ja siis jõuab kätte Harmagedoni päev. Selle jutu lõpetuseks veel nii palju, et kuulus füüsik Newton, kes oli huvitatud ka alkeemias, mida ta muidu kiivalt varjas, ning uskliku inimesena oli ta palju uurinud piibli tekste. Selleks õppis ta ka selgeks isegi heebrea keele, et vanu juudi tekste nende algkeeles lugeda. Newton oli selgisele jõudnud, et apokalüpsis toimub mitte varem kui 2060. aastal. No nii palju siis võimalikest tähtaegadest. 1998-2012. Aastat seda ajavahemikku peetakse õnnetuste perioodiks. Juhtub kõik see, milles ma teile olen selle jutu saate käigus rääkinud. Suured maavärised, vulkaanide aktiviseerumised, magnetpooluste liikumine ja nii edasi. Kuna maa tuuma liikumisega kaasneb märgatav infraheli kiirgus, mis teatavasti mõjub inimestele, siis kutsub see esile inimestes arvukalt psüühilisi häireid. Võib-olla ongi nii. Vaimsete häiretega inimeste arv kogu maailmas kasvab ja väga jõudsasti. USA's pidi juba 1/3 elanikest oma elu jooksul vähemalt 1 kord elus vajama psühhiaatri abi. On see stressi tagajärg, elukeskkonna muutustega kaasas käivate haigusnähtude sagenemine või siis hoopis maa tuuma poolt tekitatud häire, mis muudab inimese elektromagnetilist tasakaalu. Kui on see viimane põhjus, siis võib hullukeste hulk meie hulgas lähimatel aastatel hüppeliselt kasvada. Nii siis, hea raadiokuulaja, lõpetan see kord. Ees ootavad meid rasked ajad ja suured katsumused. Inimkond on teinud ennast väga sõltuvalt tehnikast. Me ei suuda enam elada ilma teiskeskkonnata. Keegi kujuta ette elu ilma elektrita, kraani veeta, mehaaniliste transportivahendita. Infosüsteemid aldavad meie rahaasju, side käib läbi kosmuse. Isegi autoga ringi sõitmisel õpetab meile GPS-i neiu, kuhu keerata ja millal. Vaat kõik see sõltuvus tasub ennast kätte. Minu seekordse jutusaate mõte oli selles, et juhtida teie tähelepanu suur õnnetuste vältimatusele. Need mõned tuhanded aastad, mida inimkond on siviliseerituna veetnud, ei anna veel alust arvata, et midagi meiega edaspidi ei juhtu. Meie inimkonna mäletamine, mälu on nii lühiajaline, et globaalsete protsesside mõismise tarvis sellest ajast ei piisa. Maal on olnud korduvalt jääaegu ning neid tuleb edaspidigi veel. Maal on möllanud võimsad vulkaanid, maad on pommitanud teised taevakehad, maavärinad on uputanud kontinente ja lükkanud kokku kõrgeid mäeahelike. Loodus on kannatanud tugevat stressi ja põdenud suurte hävingute käes, end taas ometi tõusnud. Ja kõik see kordub. Ei ole mingit alust arvata, et nüüd on keegi kuskile joone vahele tõmmanud ning kataklüsmid on ainult mineviku mälestused. Õnneks me ei tea, millal katastroof saabub. Me isegi ei tea, milline see võib olla. Võib-olla tulevad suured muutused tõesti 2012. aasta detsembris. Kes teab? Võimalus on täpselt pool poole vastu. Kas tuleb või ei tule? Me ei tea, mis saab. Teadmatus on ühelt poolt väga vajalik, et mitte põdeda. Ent teiselt poolt tekitab see abituse tunde. Kui tihaks, ehk oskaks ennast ja oma lähedasi kuidagi kaitsta. No kas või nii nagu Noa omal ajal, kui ta Jumala nõu kuulda võttis, suure laeva ehitas ning ülemaailmse uputuse seetõttu üle elas. Selleks, et teilegi selline võimalus avaneks, tuleb aga teile endil elada korralikult, uskuda ning vältida teistele inimestele haiget või paha tegemist. Aga võib-olla oletegi siis üks nendest välja valitutest. Mis siis ikka? Jääme ootama homset ja hoiame pöialt, et veel homme midagi hirmsat ei juhtu. Olge terved, elage rõõmsalt. Järge mu juttu nagu ikka väga tõsiselt võtke. Maailmas toimuvale võib ju erinevate nurkade alt vaadata. mina vaatasin see kord seda mööda. Ja keegi ei tea seda, mis õige on. Keegi ei oska seda täpselt öelda. Veel kord, olge tublid, ehk kohtumeetri kaudu võib olla kunagi veel.
Aitäh, Raik Saart.